Сізді іздейтін Құдаймен кездесу. Уа әлемнің иесі, Құдай Тағала, бізді қайтара көр өз тура жолыңа, бет нұрыңды төксең бізге тағыда, құтқарылатын боламыз осылайша. Забыр жүрі 79-шы тарау 20-шы аят. Доктор Си Картеннің бүкіл отбасы атеистер болған еді. Тірі ағзаларды зерттейтін бұл ғалым олардың қаншалықты күрделі екенін көріп, кейінірек ол Исаның өзімен кездескен еді. Адам Құдайды қалай табалады? Бұл сұраққа жауап сізді таң қалдыруы мүмкін. Доктор Си Гарте жасушаларда ақуыздардың жасалу процесі туралы білген кезде аспирантурада оқып жүрген еді. Ол, бұл процестің күрделілігі керемет болған соншалықты денемнің дір еткені есімде деп есіне алады. Гарте агностик болған еді. Агностик бұл Құдайдың немесе жоғары күштің бар жоғына сенімді емес адам. Олар Құдайдың шын немесе жоқ екендігі туралы нақты шешім қабылдауға жеткілікті дәлелдер мен білімдер жоқ деп сенеді. Алайда бір күні бұл құрметті зерттеуші ғалым Исаны түсіндегі кездестіреді. Бірақ түсіндегі адамның кім екенін қауымға барған соң ғана түсінді. Доктор Гарте Құдайды іздеуді жоспарламаса да, Құдайдың өзі оған қарай қол созған еді. Келі кітаптағы Забур жырларында адамдардың Құдаймен қалай байланысуға болатыны туралы айтылады. 79-шы Забур жырында былай делінген: «Уа әлемнің иесі Құдай Тағала, бізді құтқара көр өз тура жолыңа, бет нұрыңды төксең бізге тағыда құтқарылатын боламыз осылайша». Забур жырында бұл өтініш 3 рет айтылған және Құдай бұл өтінішке үнемі сүйіспеншілікпен жауап берді. Және әлі күнге дейін солай жауап береді де. Құдай бізді жақсы көретіндіктен және бізге жақын болғысы келетіндіктен, ол бізге бет нұрын төгіп құтқарғысы келеді. Бізді өзіне қарай бұратын, бізді іздеп келетін Құдайдың өзі. Құдайды жақсырақ білгіңіз келе ме? Құдайдан оған жақындауға көмектесуін және қажет кезде қасыңызда болу мінәжат етіп сұраңыз.